habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida wararka v o a oo idinkaka imaaneysa washington dhegeystayaal waa habeen khamiisa bisha juuno waa 9 sanadkuna waa 2022 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha 10-aad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu caleema saaray xaflad ay ka soo qayb galeen madaxweyneyaal, ra'iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin caalamka ka socday.
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri heshiis dhexdeeda iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xiriirka Mareykanka iyo dalalka khaliijka.
Marka la eego xiriirka waddamada khaliijka iyo Mareykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in waddamadii khaliijka.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan isu soo bax kooban oo ka dhacay magaalada Hargeysa, xubno mucaaradka ahna lagu xirxiray. Qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo gebagabowday teendhada Avisione ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay madax ka kala socotay caalamka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa lagula xisaabtami doono waxqabad, isla markaasna uu ka shaqayn doono baahinta nidaamka federaalka, dastuurka, wadahadallada Soomaaliland iyo amniga dalka. Waxaana uu sharaxaad dheer ka bixiyey halkudhigiisa Soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis laha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi ay la yeelan doonto dal kasta oo aan madaxbannaanideeda ku soo xadgudbaynin, isla markaasna uu ka shaqayn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida ay la yeelato. Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay waxyeelada abaarta, isagoo sheegay in kumanaan Soomaali ah ay wajihi karaan macluul, waxaana u codsaday wax ka qabashada abaartaasi. Senatorada Mareykanka ayaa raadinaya ogolaasho labageesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii Kongareeska uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo loo ogol leeyahay in markaas lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sare u qaadista da'da ugu yar ee iibsashada qoryaha dalan duriga u dhaca. Soo jeedintaasi ayaa loo baahan yahay in loo helo 60 cod ka hor inta aanu ansixin golaha sanadka. Koox senatora ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaarinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsada. Wareysi laga sii daayay telefishinka, madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la'aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka cabsida laga qabo dadku u ololeeya hubka, waxaana ugu baaqay codbixiyaasha in ay ka fiirsadaan arrinta doorashada xilliga dhexe ee November. madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay in askarta ukrain ee ku sugan zevorodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee ay galaan ciidamada ruushkan ay la galaan tan iyo bilowgii dagaalka. ciidamada ruushka waxa ay diiradda saarayaan xarunta istraatiijiga ah ee warshadaha si ay markaasi u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga ukraina. kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo waddooyinka ah, saraakiisha ukraine waxa ay qireen in ciidamada dalka ruushka ay gacanta ku hayaan qaybo weyn oo ka mid ah severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadooda ay markaasi dib uga baxaan duqeynta joogtada ah awgeed. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Teendhada Avisione ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xafladda caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xafladdaasi waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay wadamada dariska la ah Soomaaliya, madax ka socotay caalamka, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
munaasabadda caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhu ku soo idlaatay teendhada Avisione ee magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo lagu casuumay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha waddanka Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka, iyo wafuud kale, kuwaasoo dhammaan goobjoo ka ahaa munaasabadda caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadla munaasabadda lagu caleema saarayay ayaa hoosta ka xariiqay dowladdiisuna ambaqaadi doonto halku dhigiisa siyaasadeed ee ah Soomaali heshiis ah dunida heshiis la'ah.
mudanayaali marweyn madaxda sharafta leh, 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti mahadiyaha ka gaartay dalkeenna, wuxuu maanta cadka saaray dhabbihii taabigelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. marka aan leenahay Soomaali heshiis ah, waxaan ula jeednaa qodobada soo socda: 1. dab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo hadal qaaday hadal jeedintiisa caleema saarka maanta arrinta Soomaaliland, isagoo xusay in wadahadalka Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta kaalin weyn ay kaga jirto qorshihiisa siyaasadeed.
waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada iyadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono.
وفود كسو قايب غشا مناسبات دمان وقاي هوستا كخاريقين ودا الشقين دولي لسامين دونان مدخوينها لدورتين سوامال خاص الشيخ محمود يقول دمان توضيها لمناسبات مدخوينها ودا كيجبوت اسماعيل مرقيل لأي هوستا كخاريقين إنو قرب الساقي دون الدولات سوامالية الساقي وخوصا مدخوين قيل الأهمية دا إلا دا هاي إن سوامال يكبخضو فارقين تشيشاية أين لا تمارا وخصو صار يدو إلا دا هاي
سوامالية وحاي أباهان تهي ومدد أوردن waxay u baahan tahay maskaxdeedi oo dhan waxay u baahan tahay xoogeyga oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri heshiis xadeeda iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga wadankeenu leeyahay waxa aan loo naloonayaa inaynu yahay dadka shisheeyaha ka kaftooma gacantiina isku maamula khayraadkiina la soo baxa kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uu inaanan taasina
munaasabada sida weyn loo soo agaasay ma ka dhacday fasooni ayaa maanta lagu qaray masaar madaxweyne khasa sheekh maxamuud iyadoo si weyn loo adkeeyay amaanka magaalada isku socodka dadka iyo gaadiidkuna ahaa mid aad loo xadiday madaxweynaha soomaaliya khasa sheekh maxamuud ayaa 15kii bishii may lagu doortay isla teenada fasooni ee maanta ka dhacday masaarka halkaasoo meel si weyn loo ilaaliyo amaankeedana gacanta ku hayaan ciidamada howlgalka admis ee soomaaliya jooga abdul qadir okay voa muqdisho
madaxda ka qayb gashay xafladdaasi ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbouly iyo madax kale oo ka socotay dunida. Dhammaan madaxdii hadashay waxa ay ammaaneen sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Haddaba sawirka iyo xafladdani ay bixisay iyo ka qaybgalka madaxda wadamada dariska la'a Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii xafladda maanta dhacday caleemasaarka ah waxay ahayd xaflad aad yani u bilaacsanayd oo la isugu yimi yani ka sokow madaxda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada heerarka kala duwan iyo gudoomiyaashooda kolka yani isugu wada yimaadeen iyo wuxuud kale caalami ah oo yani tusaale u ah garab istaagga Soomaaliya ay garab taagan yihiin wadamada jaarka ah oo madaxdoodii ay kasoo qayb gashay khaasatan Jibuuti, Ethiopia, Kenya iyo dowladaha kale iyagana Uganda iyo dowladaha lamidka ah way jireen. Sidoo kale dowladaha khaliidka mataqaana ugu waaweyn ayaa heer wasiir khaarijiyaad ayay soo direen marka iyo dowladda Turkiga iyo kulli waxay ku tusaysaa dowladahaas iyo madaxda kala duwan ay isugu yimid. Sidoo kale maamul goboleedyada madaxdoodii gobolka Banaadirba way joogeen marka shirku maanta wuxuu muujinayay midnimada Soomaaliyeed yani iyo rajada ay leeyihiin in wada shaqaynta iyo isku duubnida in la adkeeyo ayay muujinaysay. Caalamkana wuxuu muujinayay taageerada iyo inay mar walbaba garab taagan yihiin Soomaaliya. Isbeddelka qof muhiim ma aha laakiin waxaa muhiim ah wadajirka Soomaaliya iyo saaxiibtinimadeeda ayay muujinaysay. Marka iyadana yani ahmiyad weyn ayay siinayeen garab istaagga Soomaaliya iyo si wada jir ah loo garab istaaga.
Waa gartay waxaa jirtay muuqaalkan caleemasaarka oo si toos ah looga daawanayay telefishinada, muuqaal dadka soo jiitay baa jiray oo madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu u yeerayay madaxweynihii Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kadibna ay Xasan Sheekh inta u yeereen dhaxda gashteen oo iyagoo markii dambara gacmaha isqabsaday. Muuqaal sidaa oo kale ah waddan Soomaaliga oo kale ah colaad ka soo baxaya dhibaato ay ka jirto in doorashooyin dimuqraadi ay ka dhacaan, haddana sidaa madaxdii xulka nabadgelya ula kala wareegaan oo meel muuqata iyagoo faraxsan gacmaha is haysta, muuqaalka maxay ka bixinaysaa Soomaaliya sawirada noocaas?
run ahaantii muuqaalka waa muuqaal aad u qurux badan oo kolkii sanadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu la wareegayay muuqaalkaasoo kale ayay ku bilaabatay madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan sheekhna ay gardihiisa istaageen oo gacmaha isqabsadeen. caalamka joornaalada aad baa loo yani comment gareeyey ama faallo laga bixiyey dalka oo hadda dowladnimadiisa ay curdunka tahay kasoo baxaya dagaaladii sokeeya oo marka bilaabay dariiqii dimuqraadiyadii lagu yaqaanay lixdameeyadii dib inuu usii ceshtay, taabay aad iyo aad loo yani comment gareeyey. Kii oo kale ayaa maanta haddana lasoo celiyey oo mar labaad saddexdoodaba gacanta ay isqabsadeen. taa marka waxay ku tusaysaa in qor isku dhiibka siyaasadeed Soomaaliya uu yahay caado yani noqotay jireen oo ummadda Soomaaliyeedna ay fiirsanayso, caalamka dhanna u fiirsanaya in si nabad ah la isugu dhiibo afartii sanaba mar la isku dhiibo. wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadda kulka lagu jiro iyo isriixriixana meesha lagu ilaawo Soomaaliya iyo horokaceedan in laga fakaro. taa ayaa mataqaana si xoogan u muuqatay xafladda dhan iyo shucuurka ka muuqday.
waa ugu dambeyntii wadamada Kenya madaxweynaheeda waa joogay Uhuru Kenyatta, Ethiopia ra-iisul wasaaraheeda joogay, Djibouti marka laga reebo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir fiican lahaayeen labadan dowladood kale madaxweynayaashooda Kenya iyo Djibouti iskuma fiicneen. marka kasoo qaybgalkooda xafladda Caleema Saarka ee maanta maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaas?
ahaantii dowladaha dariska marnaba ma kala maarmaan, way dhici kastaa khilaafaad siyaasi ah inay jiraan yacni oo mararka qaarkood qadiyadaha qaarkood la isku qabto. Caleema Saarkii horena waxaa la yidhaahdaa dowladahaas way joogeen, way kasoo qeyb galeen. haddana Caleema Saarka kan yani inta u dhexaysa laakiin khilaafaad oo madmadow soo kala dhex galay way jireen. marka haddana kasoo qeybgalkoodana waxay sheegaysaa in mar walbaba la garab taagan yahay. arrintaa tusaale u tahay, waxay kaloo tusaale u tahay hadalkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhigtay, slogan-ka uu ka dhigtay oo ahayd Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la ah. caalamka marka waxaa ugu horeeya wadamada dariska ah. marka yani inaan dhammaantood gacmaha lays wada qabsado, nabadna mandaqada lagu soo dabaalo, umuuraheedana si wada jira loo wada qabaaro. marka taa ayay ku tusaysaa.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wicida ayaa waxaa ay sheegeen in la xiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyadooda kadib mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Hargeysa. dhinaca kale, dowladda Soomaaliland ayaa waxay ku tilmaamtay banaanbixii koobnaa ee maanta iyo kuwa mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay qaban doonaan Sabtida inay yihiin kuwa sharci darraa. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan looga soo dirtay Hargeysa.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicdi jeneraal Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo u jeediyey xukuumadda Soomaaliland, waxaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay rasaas uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland ay u adeegsadeen qaar ka mid ah xildhibaano iyo shacabkii saaka banaan baxayay. Faysal Cali Waraabe oo arrimahani ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi:
laakiin waxaa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo haddoon ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daayeen. waxaa jira dad xabad lala dhacay rasaas nool xildhibaano la toogtay oo qaarkoodna la xiray xildhibaan fowd sixun loo garaacay, xuseen oo dhaawacan, Barkhad Cunfi ayaa nimanka askarti muujiyey. waxaan insha allah halkan inaan ugu sheegno baaq ugu yeerno dadka la xiray ee la jeedgelay uu ka mid yahay xogeyaha warfaafinta Yuusuf Keyse Cabdilaahi. waxaan leenahay iyo inta kale xidhibaa la soo daayo. waxaan ka aad ugu farxsanahay in dadka ku tumaniyay dadka tooganiyay in la hayo taswiirahoodi lana tiigsan doono sharciga ya taasna waan ku abshirna waxaan soo kareysan doonaa hadii Ilaahay raaxo drone siyaasad baan soo kareysan doonaa kamaradda tusha qaada oo wix alaa wixii dhaqaaqaba hadii Ilaahay raaxo inoo taswiiri doona oo lagu la xisaabtami doona
dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid waxa uu taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ugu baaqay in maalinta sabtida ah ay isugu soo baxaan fagaarayaasha kala duwan ee gobolada Soomaaliland
shacabka reer Soomaaliland waxa leenahay qorshii aan qorsheynay ee nirkii ka caawinayay maceeshada kii ka caawinayay biyo la'aanta kii ka caawinayay shidaal la'aanta kiika abaneeyay layrka kiika abaneeyay doorasho la'aanta intaba mudaharaadkeena badbaadada qaran dimuqraadiyada Soomaaliland iyo sharciyeena stoorkeena way noo sabt sabtidu waa sideedda gobolba waxa leeyahay kaste lixda gobolba waa laga dhigay hadii la ilaaho waa muujinina
warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan. Haatan dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Xuseen Barre Aadan wakan.
waan oo wanaagsan degistiga kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Dalalka Khaliijka oo xulufka dowlad ah Mareykanka ayaa waxaa jira isbeddel la dareemi karo oo ku yimid xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Khaliijka, kaas oo u dhaliyay dagaalka Ukraine ee ay qaaday dowladda Ruushka. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego xiriirka wadamada Khaliijka iyo Mareykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo. Imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in wadamadii Khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega Mareykanku ay ka gaabsadeen baa inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka Ruushka. Run ahaantii wadamada Khaliijku way garowsan yihiin inaanay Mareykanka ka maarmin, balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay Mareykanka kula gorgortami karaan, sababta oo ah dee imika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan. Waxa kale oo Khaliijku ay maxay dareemayaan markasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga Mareykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka uu xukunka yimaado, nugeyl bay dareemaan. Waxa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran. Mareykanka laftiisuna waxa la oran karaa sidii hore isaga laftiisu ugu ma tiirsana tamarta wadamada Khaliijka, waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyagoo raadiya maxay tahay meelo kale. Imikana dee waxaaba muuqata inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiiskii dii hore dib loogu noqonayo. Taa waxaa sii dheer in istaraatiijiyada Mareykanku imika ay u shiraaqanayso dhinaca iyo Eeshiya si uu Mareykanku u wajaho maxay tahay baarqabka Shiinaha oo ah dee imika quwad dhaqaale iyo mid military oo maxay tahay qaan gaadhay. Marka hale waxa laga yaabaa inuu xagga ah maxay tahay imika uu istaraatiijiyadiisii xoog saaro maxay tahay faragelintii wadamadan bariga dhexe iyo maxay tahay Khaliijkana siyaasadii kullu qulahaana culadahiina uu yareeyo sida darteed inkasta oo maxay tahay saluuga wadamada khaliijku muuqdo ama uu soo maxay ifbaxayba intee culadani socotay haddana waxaan u maleynayaa in aanay maxay tahay aanay wali diman helbaqaybsigii labada dhinac oo laga yaabo markastaba maxay tahay in ay maxay tahay arrimahoodu ay dib soo noqdaan ama xiriirkii labada dhinacba la sii xoojiyo marka waxaan u maleynayaa gorgortan unbay arrintani maxay tahay u muuqata
labada dal ee sacuudiga iyo imaaraadka ayaa ah labada dal ee ugu saameynta badan khaliijka laakiin waxaa muuqata in dagaalka ukrain iyo arrimo kaleba ay sababeen inuu hoos u dhac ku yimaado xiriirkii adkaa ee ay la lahaayeen dowladda maraykanka sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka norway
waxaan ogsoonnahay dagaalka ukrain iyo ruushku waxa uu abuuray weji cusub oo siyaasadeed markaanu ka hadlayno arrimaha bariga dhexe khaasatan wadamada carabta ee hodanka saliidda ku ah weliba wadamada imaaraadka iyo sacuudiga oo ahaa wadamada ugu siyaasadow dalka maraykanka qarniyadii tegay oo dhan waxaanu aragnaa in maamulka john biden iyo maamulada labada dal ay sii kala fogaanayeen muddooyinkii u dambeeyey taasi oo uu ka yimiday ismaandhaafkooda siyaasadeedii dagaalka yemen qaabkii loo wajahi lahaa iyo weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadaan wadamada imaaraadka iyo sacuudiga iyo weliba heshiiskii nukliyeerka ee dalka iiraan qaabka maraykanku ay u geliyeen oo ay qoonsadeen labadaasi dali waxyaalahaasoo dhani waxa ay abuureen ka fogaasho ay siyaasad ahaan ka fogaanayaan nidaamka cusub ee dalka maraykanka oo ay siyaasad ahaan u arki waayeen mid ay ku qancaan iyaga oo arkaya maanta in ay jirto xiisad kale oo taagan oo ay kaga faa'iideysan karaan oo ay maraykanka ku cadaadin karaan waxaa timiday iyaguna markaa inay kasoo horjeestaan dalabaadkii maraykanka iyo weliba wadamada reer galbeedkaoo dhammi ay kaga soo horjeesanayeen in lagu taageero loogana soo horjeesto ruushku qaabkii uu u galay dalka ukrain ama uu weerarka ugu qaaday iyo in la cambaareeyo dalka rushiya dhinacna looga soo wada jeesto dhinac ayay isaga weeciyeen waxayna yidhaahdeen annagu waxaanu ka doorbidaynaa in aanu dhexdhexaadnimo muujino isku dayno maraykanka iyo inaan rushiya iyo ukrain dib u heshiisiin iyo isku soo dhowaasho iyo xabad joojinba dhex dhigno waxyaalahaasoo dhani waxay keeneen inay muuqato marka in siyaasaddii maraykanka iyo labadaa dali ay aad u kala fogaatay muddada uu dagaalkani socdo sacuudigu waxa uu arkaa in ruushku uu yahay dalka ugu awoodda badan ee ay ka wada xubinta yihiin opec dhinacna ay uga soo jeesan karaan siyaasadda adduunyada iyaga oo ku maamulaya soo saarka saliidda dhinaca kale imaaraadku waxa uu heshiisyo hub ah iyo kuwo ganacsiba la yeeshay dalka ruushka muddadii dambe xiriirkooduna aada u wanaagsanaaday taasi waxa ay muujisay marka siyaasaddii xidhnayd ee maraykanka iyo sacuudiga iyo imaaraadka ahayd in uu ku yimaado daldaloolo laga faa'iideysan karo oo siyaasadda cusub ee dunida maanta ama dalalka cusub ee awoodda leh sida ruushka china iyo wadamada lamidka ahi ay fursad ka heli karaan ay soo galaan oo xiriirkooda ay ku wanaajistaan kagana mid noqon karaan quwadaha middle eastiga weliba wadamada saliidda leh ee carabta ay gacan saar fiican kula yeelan karayaan
dalka qatar oo ka mid a dalalka hodanka ah ee khaliijka horena ay isugu dhaceen imaaraadka iyo sacuudiga ayaa u muuqda mid ka faa'iidaystay xidhiidhka aan adkeyn ee u dhexeeya maraykanka iyo imaaraadka iyo sacuudiga sida uu sharaxayo cabdiqaani ismaaciil fuudcadde oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka jarmalka
sacuudiga iyo imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee maraykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan kusoo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka qatar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada sacuudi arabiya imaaraadku in ay maraykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta waxase arrintu ay maxaa yeelay dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka trump maxaa yeelay u dhammaaday uu john biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen marka lagu daro maxay ahdeen maxamed bin salmaan oo ah dhexal sugaha sacuudi arabiya aabihii u magacaabay oo aan totali lagaga faraxsanayn aqalka cad dhexal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxaa kaloo arrintaa uga sii daray markii مدحونا جون بايدن سنه كان غديسا مر او بوقدي امير دلك قدر دلك قدر لو اقونسدي ان هي دل ان حشمت غارله او مقام غارله او كدول ما هادان دلك كلا خليجكا ارتاس waxay keentay oo walwal badan iyo mugdi badan galay xiriirka ka dhaxeeya dalalka imaaraadka iyo suuudiga iyo xukuumadda Washington. Tabaan hadii Saudi Arabia iyo imaaraadka Carabta ay diidan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dadka ku sii shidi doontaa xeer bararka dunida ee saliidda ee suuqyada kale ee shiga saliidda waxaanay noqon doontaa xeer bararka dunida ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona gaar ahaan qaarada Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kalaba marka waxay noqonaysaa arintaas ay kudkii oo kaba loo talay hadii ay Imaaraadka iyo Saudi Arabia diidan in shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan aan oran karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso.
taasina digistiyal waxa inoo ugu idil barnaamijkii fandhiga VOA ee todobaadka tan iyo kulanka sidaas iyo
halka aad weli nagal socotaan digistiyal waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roona. Xafladda Cali Musaarke madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo gabagabowday teendhada Avisione ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay madax ka kala socotay caalamka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa lagula xisaabtami doono waxqabad isla markaasna uu ka shaqayn doono baahinta nidaamka federaalka dastuurka wadahadalada Soomaaliland iyo amniga dalka waxaan uu sharaxaad dheer ka bixiyay halku dhigiisa Soomaali oo heshiisa dunida heshiis laa. Wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi ay la yeelan doonto dal kasta oo madax banaanideeda aanu kusoo xadgudbayn isla markaasna uu ka shaqayn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya ay la yeelato dunida. Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay waxyeelada abaarta isagoo sheegay in kumanaan Soomaaliya ay wajihi karayaan macluul waxaana uu codsaday wax ka qabashada abaarta. Senatarada Mareykanka ayaa raadinaya ogolaansho laba geesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii Kongreeska uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo loo ogol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka waxaana ku jira sare u qaadista da'da ugu yar ee iibsada qoryaha daradurriga u dhaca. Soo jeedintaasi ayaa waxaa loo baahan yahay in loo helo 60 cod ka hor inta aanu ansixinina golaha sanadka. Koox sanatara ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaarinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsada. Wareysi laga sii daayay telefishinka madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la'aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka, cabsida laga qabo dadka u ololeeya hubka, waxaana uu ugu baaqay codbixiyaasha inay iyagu ka fiirsadaan arrinta doorashada xilliga dhexe ee November. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in askarta Ukraine ee ku sugan Severodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo ay la galaan ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. Ciidamada Ruushka waxa ay diiradda saarayaan xarunta istaraatiijiga ee warshadaha si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga Ukraine. Kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo wadooyinka, saraakiisha Ukraine waxa ay qireen in ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayaan qayb weyn oo ka mid ah Severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadooda ay dib markaasi uga baxaan duqeynta joogtada darteed. ciidamada ruushka ayaa dib u la sheegay in ay uga laabteen gobolka Donbas oo ay ku jiraan Luhansk iyo Donetsk kadib markii laga soo riixay Kiev iyo qaybo kale oo ka tirsan Ukraine. Severodonetsk iyo Lysychansk oo markaasi kala qaybiyo wabi ayaa ah aagii ugu dambeeyay ee Luhansk ee wali ku jira gacanta Ukrainiinta. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Haweysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Loolanka loogu jiro in gawaarida iskood u madax bannaan wadada la soo saaro ayaa baabuurta ganacsiga ee iskood isu wada laga yaabaa inay ka hormaraan baabuurta iyagu isu wada. Michelle Quinn ayaa warbixinta ka diyaarisay Aisha Ibrahim Aden Watan.
Taasi waa waxa loogu yeero marka qofna uusan ku jirin kursiga darawalka ee gaariga xamuulka ah. Midkan oo kale, kaas oo dhowaan 182 kilomitir isaga dhex gooshay Tascom ilaa Phoenix, Arizona. Baabuurta waaweyn ee xamuulka ee ismaamula ayaa laga yaabaa inay si wanaagsan wadada u sii saarnaan doonaan ka hor inta aanay dadku si caadi ah u fuulin baabuurta iswada. Khubarada ayaa sidaa leh. Jeng Lu waa maamulaha guud ee Tusimbal. Waxa uu VOA-da kula hadlay Zoomka. Sababtoo ah waa bartilmaameed, waa wadooyin soo noqnoqda oo mugsara leh. Tan waa wadooyinka caajiska ah ee dhabahaantii ku teedsan gobollada Mareykanka. Gaadiidka iskii u madaxa bannaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo baahida loo qabo in badeecadaha la isaga kala gudbiyo dalka ay kor u kacayso. Waxaana hoos u dhacay tirada wadayaasha baabuurta xamuulka. Shirkaduhu waxay leeyihiin, laakiin qof kastaa kuma faraxsana in uu arko baabuurta darawalku ka baxay ee agtooda yaalla. Kathy Chase waxay la shaqaysaa hay'adda Advocates for Highway and Auto Safety oo u doodda wadada weyn iyo badbaadada gaadiidka. Waxay VOA-da kula hadashay Zoomka.
We're the ones on the road with these vehicles and the public right now is an unwitting participant.
Waxaan nahay kuwa wadada kula jira baabuurtan. Dadweynuhuna hadda waa ka qaybgalayaal aan la socon oo tijaabo saynisa oo aad u heer sareeya. Waxaa jira walaac sidoo kale in baabuurta iswada ay tirtiri doonaan qaar ka mid ah in ka badan 3 milyan oo shaqo oo wadista baabuurta ee gudaha Mareykanka ah. Steve Viskelli waa cilmi nafsiyaqaan ka tirsan jaamacadda Pennsylvania oo wax ka barta amaba daraasadeeya warshadaha xamuulka. Waxa uu VOA-da kula hadlay khadka Zoomka.
I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs. They're not.
Waxaan dhihi lahaa dhammaan darawallada ayaa ka walaacsan mustaqbalka kuwaas. Shaqooyinka weli kuma aanay qancin suurtagalnimada inay runtii kor u qaadaan shaqada. Inta badan dareemayaasha dibadda ee nidaamka gaadiidkan iswada waxaa lagu dhex dhisay muraayadaha dhinaca, taas oo suurtagal ka dhigaysa in gaarigu ku dhex socdo kuwa kale ee wadada.
Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses.
Nidaamkeena weligiis ma lulmoodo, weligiis ma daalo, weligiis ma lumin dareenka masaafada. Had iyo jeer waxay la socotaa marar badan ilbiriqsi kasta adduunka ku hareereysan. Marka waxaan si fiican u awoodnaa in aan ka falcelinno xaaladaha ka soo baxa wadada oo aan u marayno si ammaan ah. Inkasta oo shirkadaha baabuurta xamuulka ah ee iyagu iswada laga yaabo in ay dhararayaan in ay wadada aadaan, ayaa xeerarka iyo habraacyada lagu maamulayo waxay u baahnaan doonaan inay marka hore ku guuleystaan ansixinta.
Mahadsaned Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Waxaad weli nagala socotaan Washington. Waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan. Dhowaada dhakhtarka weydiiyey waxaa matku ah Dr. Shafiici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka, waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena. Dhegeystaha ugu horreeya,
أولاً وسلام أطارك مجعي وحالي لدى عبدالسين سحالي أحمد وحان ربعين عند أخترك ويديو لقحان تلقيها لو كليها مقودة على كليها محا كينا ما كينا إني كاليدو كحيران تقفك سيديس لقوه غاكرا تتال شافيهان سمادام لأخترك ويجوغو محايكو قران أي قليمة يكو سمايان أيهين يسيد لقوك لغاكرا لقحداس
عبدالسيس ومعتصان تهي سؤال مهم وعي dhaxanta kaliya ku dhaca ama ku sameysma waxa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhaxantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyabkooda yar marka hofkii dubiye yar abo kaadi ka soo baxaysay waxa qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan meelahayo marka wixii meesha ku urayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyada u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan marka qaarkood waxay xiraan tubaas bay xiraan kaliya waxay noqonaysaa sidii buufin amar oo kale marka qaarkood raxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadada loo ordayo marka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan si lagu ogaado waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig aan bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa si lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay qaritaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku sameynaa waxaa jira laser barkan yaraada SLD machine oo dhagixi hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaaca haya baa jira oo dhagixii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yidhaahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagixii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliida iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kaliida gudaheeda waxaa dhagixa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka wadankeenu uu marahaya waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono
miska tuqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jaanis u helay inaan mar kale su'aal weydiiyo dhaqtarka su'aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka ka soo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa ka mid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin oo ayaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwanyihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa maxaa ku samaysmahaya waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka qaarkood ilka ku dhex jira mafahantay marka waa nooc burooyinka ka mid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin sistemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama scanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas kabacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkan yarada uga buskooda waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa ro kasta oo minka ku taala ama baalkan yarada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira mafahanta qof xanuunsan weeye marka burooyinka minka marka lagoo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore buro marka ku jad cadaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa
intaasi aynu u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay guddoomiyihii hore ee kubadda cagta adduunka ee fifa seb blatter iyo xidigii hore ee kubadda cagta faransiiska michel platini oo lagu eedeeyey lacago musuq maasuqa ayaa maxkamadeyntoodu dib uga bilaaban doontaa maanta oo khamiisa waddanka switzerland kadib markii shalay uu blatter sheegay inuu aad u xanuunsan yahay islamarkaana uusan ka qayb qaadan karin dacwadan dacwad oogayaasha swiiska ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiintii hore ee kubadda cagta oo mar ahaa kuwa ugu awoodda badan le kubadda cagta inay si sharci darro ah u qorsheeyeen bixinta 2 million oo lacagta swiiska ah sanadkii 2011 laakiin blatter iyo balatini labaduba way inkireen eedeemahan waxayna sheegeen inay heshiis afka ah ka gaareen bixinta lacagtan taas oo la xiriirta howlo la talin ah oo balatini uu qabtay intii u dhexaysay 1998 ilaa 2002 balatter oo shalay u muuqday mid daciifa intii ay socotay dhageysiga maxkamadda dembiyada federaalka ee blonzina ayaa sheegay inuu awoodi waayey inuu joogo dhageysiga maxkamadda sababo la xiriira xaaladdiisa caafimaad 85 jirkan ayaa garsoorayaashu u ogolaadeen inuu maanta dib ugu soo laabto maxkamadda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee switzerland ayaa sidoo kale ku eedeeyay balatter iyo balatini dembiyo ah khiyaano kutakrifal maamul xumo iyo sidoo kale dokumentiyo been abuur ah saddex garsoore ayaa dhageysan doona dacwadan oo socon doonta ilaa 22 June waxaana xukunkooda la ridi doonaa 8 July iyadoo haddii lagu helo dembiyada balatini iyo blatter ay wajihi doonaan ilaa 5 sano oo xarig ah balatini oo ahaa guddoomiyihii hore uefa islamarkaana ah 66 jir sidoo kalena ahaa kabtankii faransiiska ee guushii ay ka gaareen koobkii yurub 1984 ayaa sidoo kale lagu eedeeyay dembiyo kuwa la mid ah بلاتر إيه بلاتيني أيها لابدا بمدل لحسنا لقى ممنوع عيارها كوبادا عكت السنة كي لابدا كون إيه لحي طبانكي أدينا عسوق كليبسيقنا كوحدة ليفربول أيها الشي سرودا على قارت ورريهنك كوحدة بنفيك داروين نونز كاس أو كوكا عيا أدون لعقاد أو قاريا بقل مليون أو لعقت يوروغا وحانا تلابدا أي ليفربول أقاد إيبك عياريهنك نقون دون تهميد تاريخها نونس ayaa noqday bartilmaameedka Liverpool kadib markii ay soo shaac baxday bixitaanka weeraryahankooda Mane waxaana lagu wadaa inuu seexan 5 sanadood oo heshiis ah. Nunes ayaa lagu sheegay inuu noqon karo weeraryahan halis ah isagoo ka garab ciyaari doona Mohamed Salah iyo Luis Diaz. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa heshiiska Nunes ugu jawaabay heshiiskii kooxda Manchester City ee Erling Haaland. Xubinta ciyaaraha dhigisteel maanta oo naganta
halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington Farax Bulu ayaana soo jeedinaya xubintaasi ciyaaraha muusiga aad maqlaysaan waa Cunaadi heesti ee wadaqaadan Muusis Ismaaciil Qanli iyo Saad Cali
ارغودو دوابيو مرتو عساكيو انا بكو بستاديو الا الرئيس بحاي دوم فرعان قليسيو بحاين بحاينيو وحتى هاي عديدو دوم فرعان قليسيو بحين بحينيو وحتى هي عديدو بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي على فوق على فوق على فوق على فوق كيسي عاشق المسكين بر عوده أدون كاي وعري سديرو على فوق على فوق على فوق على فوق كيسي عاشق المسكين بر عوده أدون كاي وعري سديرو
Yalla khatima Sinti harika
تديرو رعلي شديسيو وجنا كهورتو انت حال عيمو وقل عرات ديرو رعلي شديسيو وجنا كهورتو انت حال عيمو صوبكي يبرواق دا عد نبات دوب ديو برحلقو عويو صوبكي يبرواق دا عد نبات دوب ديو برحلقو عويو حسي مود عودكي أيدي عتبيكي حسي عتيدي حتي مود عودك أيدي عتبيسي بدي عتيدا على فوق على فوق على فوق على فوالك يسير عاشق المسكين بر أوده أدوك وعري سدير على فوالك على فوالك على فوالك على فوالك يسير عاشق المسكين بر عوده أدوك وعري سدير
استاسي يا انت اسكو غدبينا الكل جدو ها عنادي وقاديين مسمعي القلن لي ساده عليه ورسمه حتى انه كسو دوادا برامج كورغيسدا عبد الحافظ عول اسماعيل في فلسطين احمد ايمان واكون
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhyaartana degaysanaysa email kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada quraan hadii ilaahay raali ka noqdo waxa jira socodsiinaya falastiin ahmed iman oo joogta washington iyo aniga oo abdi xafiid awl ismaaciil oo jooga london ayna ku bilownay falastiin wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa raysal wasaare boris johnson oo sheegay in aan ciidina iska hortaagi karin inuu shaqadiisa raysal wasaarnimo sii wato su'aalihii baarlamaanka markii ugu horreysay ayaa lagu weydiiyey tan iyo intii uu ka badbaaday codkii kalsoonida ee loo qaaday
abdixaafid oo su'aalihii baarlamaanka oo sawaxan badani uu ka baxayay ayuu ra-iisul wasaare johnson ku muujiyey inuu si buuxda dalka u xukumo inkasta oo 40% xildhibaanada xisbigiisa ay toddobaadkan gacanta u taageen in aanay ku kalsooneyn hoggaankiisa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Keir Starmer ayaa ra-iisul wasaaraha weydiiyey su'aalo ku saabsanaa muddada ay dadka bukaanka ahi sugayaan cisbitaalada iyo dhaqaatiirta waxaana ra-iisul wasaaruhu uu si jees-jees ah kula kaftamay inuu yahay hoggaamiye ay xildhibaanadiisu ka aamin baxeen oo aan dalka iyo dadkaba lagu aamini karin
falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa isaguna warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda sweden oo ka badbaaday kalsooni loo qaaday kadib markii xubin ka mid ah golaha baarlamaanka oo madax bannaan oo u ololeysa taageerada kooxaha kurdiyiinta ah aanay codayn tani waxa ay saameyn ku yeelan kartaa qorshaha sweden ay doonayso inay si deg deg ah ugu biirto xulifada neto sida uu wargeysku daabacay wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu qoray in mas-uul ka tirsan golaha baarlamaanka
dhegeystayaal waqtiga ayaanu saamaxaynin inaan idiin dhammaystiro barnaamijkaasi wargeysyada idaacaddeennana waa naga intaas sida ayuu nabadgelyo
ku